svētdienas tēma šodien. Mirušie un dzīvie sapņi. Mirušie un dzīvie sapņi. Ir sapņi, kas ir miruši. Un ir sapņi, kas ir dzīvi. Un cilvēki ar mirušiem sapņiem ir miruši. Kā cilvēki garā miruši. Cilvēki ar dzīviem sapņiem ir dzīvi. Saki, miris vai dzīvs? Amen. Miris vai dzīvs? Tas, kādi ir tavi sapņi, tas nosaka to, kas esi tu pats. Kas esi tu? Kā Maksvēls, Maksvēla mīļākais teiciens, kurš arī ir kļuvis arī mans, viens no mīļākiem tekstiem, parādi man cilvēku bez mērķiem. Un es tev parādīšu cilvēku, kurš nekur nedodas. Citiem vārdiem parādi man mājas grupiņu, parādi man draudzi, kurai nav konkrētu skaidru Dieva dotu mērķu. Es tev parādīšu draudzi, kura nekur nedodas, bet varā savā sulā. Vai tev ir sapnis, dzīves sapnis? Jo sapņi, draugi, mums ir katram. Par kādiem sapņiem mēs runāju? Cik daudz no jums, godīgi, nu, 10 gada vecumā, varbūt, vēlāk jūs esat sapņojuši. Ar draudzeni, ar draugu, viens pats, guļot gultā, blenžot griezos, esi sapņojis. Vot pienāks brīdis, man būs automašīna, sarkana Ferrari. Varbūt tev ne Ferrari. Pagairā man tikai ir apavi ar Ferrari zībīti. Un tas nav mans sapnis. Automašīna Ferrari. Nākamais, tu esi sapņojis, nu par ko cilvēks sapņo? Automašīna, man būs māja. Mans jau saka, es negribu mājās, nu labi, man būs baigais dzīvoklis. Tālāk, man būs skaisa sieva un paklausīgā. Sievietes sapņo, man būs ideāls vīrs. Es uzminēju? Ir mums tādi sapņi bijuši, kad, nu, vai vismaz bijuši ir? Esmu sapņojuši par to ar draudzinēm, ar draugiem kopā, esmu pārunājuši. Vot, kad es to un tad izdarīšu, man būs tas un tas, es būšu tāds un tāds. Es gribu būt mīlēts un tā tālāk. Un man būs tāda ģimene, un man būs tāda karjera un tāda darba vieta un tā tālāk. Cik daudz no jums kaut ko no šitā visa ir sapņojuši? Amen! Mēs esam sapņotāji, pareizi! Tas ir sapnis, bet... Vai šis sapnis piepildīsies vai nepiepildīsies, tas ir atkarīgs no tā, vai šis sapnis ir dzīvs vai miris. Mācītāji, mācītāji, cīt, kā to saprast? Kas ir dzīvs sapnis, kas ir miris sapnis, kas var sapņot nedrīkst vai ko vai? Lūk, par to arī būs šis sprediķis. Kas tad ir dzīvs sapnis, kas piepildās? Saka, dzīvs sapnis piepildās. Dzīvi sapņi vienmēr piepildās. Dzīvs sapnis piepildās. Ja tu sapņosi sapņus, dzīvus sapņus, tie tev piepildīsies. Ja tev sapnis ir miris, tas nekād nepiepildīsies. Par ko cilvēki sapņo? Ieskaties ziņu portālos. Noskaties panorāmu. Panorāmā varbūt nebūs tik detalizēti visādi pervērs notikumi. Ieskaties TVNet ziņu portālā. Ko cilvēki dara, no kā viņi cieš? Un kāpēc tā notiek? Un tam ir viens skaidrojums. Viņiem ir slimas fantāzijas un slimi sapņi un nepareizs virziens. Piemēram, šīs dienas ziņās. Kādā skolas klasē, tas nosaukums tur bija tas vienkārši, es to viņu nolasīšu vienkārši. Nu vienkārši, skolotāja klasē, kur bija tie skolnieki no 12 laikam līdz 14 gadiem kaut kāds tas. Viņi brauc kaut kādā pasākumā, ekskursijā vai es nezinu kur, un vecāku sapulcē, skolotāja pieprasa bērnus apgādāt ar prezervatīviem. Jo klasē ir transmisīvo seksuālo slimību izplatība. Epidēmija bez maz vai. Lūdzu apgādājiet bērnus ar prezīčiem. Ieteicams smaržīgos. Vai ar pumpiņām. Par ko cilvēki domā? Par ko domā šo bērnu vecāki? Kas ir izaudzinājuši savus bērnus perversus? Kuriem drīz būs maz bērns plus bērns. Par ko šie jaunie cilvēki domā? Par ko viņi sapņo? Lūk, par to viņi arī sapņo, un to, ko viņi sēja, to viņi arī pļauja. Visa lieta sapņos. Saki, visa lieta sapņos. Nevienā no te jau, nu, te neviens nav tās, kas ir visu mūžu piedzimis ir jau no paša sākuma svētais. Kurš to jums piedzima svētais? Ejot? Ar to tur viss galvas. Un mamma, vā! Piedzimis Jānis Kristītājs jaunais. Elija. Bībelē rakstīts bija, ka Elijai jānāk. Mēs visi esam atgriezušies no grēkiem pie dzīvā Dieva. Un es uzdošu jautājumu. Cik daudz no jums, kad bijāt bez Dieva, regulāri sapņojāt vīrieši par skailām sievietēm un sievietes par kailiem vīriešiem. Nu, kurš atzīsies? Cik daudz no jums par to ir sapņojuši? Tad, kad dzīvoju bez Dieva. Nu, drošāk, tā kā nevajag melot. Ai, ja to nav sapņojusi. Narkotiku murgos nekad nesapņoju tādas lietas, jā. Labi, tas ir... Var arī roku necelt. Katram viss kļuva skaidrs. Par ko sapņo cilvēks, kam nav konkrēti Dieva doti pareizi sakārtot sapņi? Nav konkrēti mērķi un vīzijas. Vēl no ziņām. Krievijas policija aizturējusi kādu vīrieti, tas tikai ziņas virsraksts, kad viņa dzīvoklī atvestas vismaz 20 sieviešu mirtīgās atliekas. Oje! Noskaidros, ka dīvainais cilvēks sievietes naktīs esot rats sārā tuvajās kapsētās. Viņš paspēst sevi saka, ka viņš ir apsakojis, nu izpētījis, viņš tā kā vēsturnieks esot baigais krutais, un viņš izpētījis esot 750 kapenes. Nu, pa visu to, pa pasauli. Tu padomā, kas šim cilvēkam ir galvā? Kas vada viņu dzīvi, kādi ir viņa sapņi? Un vēl dīvaināk esot tas, kad dažas sievietes esmu bijuši ieģērbs skaistās drēbēs. Nu, nekrofils, esam redzot. Cilvēkiem ir ļoti interesantas nodarbes. Cilvēks, kurš nāk tev pretī uz ielas, vai ir kur tu nejauši, kur satiecies, tu nezini, ko viņš dar naktīs. Kas ir viņa galvā? Cilvēki ar mirušiem sapņiem. Reizēm šur tur tas izpeld. Lūk, kā šajos gadījumos. Ļoti daudzas lietas tā arī paliek apslēptas cilvēku acīm, jo cilvēks nevar ielīst otru apziņā. Daudzas lietas cilvēki nerealizē, jo pietrūks drosmi, bet tas mājo viņa galvā. Ja cilvēks varētu dzīvot 1000 gadus, viņš realizētu šīs lietas. Jo visam ir savs laika inkubācijas periods. Saki, inkubācijas periods. Bībala skaidrs saka, ka doma pieņemt no velna. Viņš ieņemās, pieņemās spēkā, tu to pārdomā, domā par to, viņš pieņemās spēkā un dzemdē grēku. Kā ir alkoholiķim, kā ir narkomānam? Viņš cenšās saviem spēkiem cīnīties. Tad, kad viņam ir draņķīgi, ka viņš kārtu reizi savādījis uz ziepes pāri galvai, viņš saka, viss jau es vairs ne. Nav jau tā, ka tev pašam tā roka iztiepjas un vai kājas un tu eji un sāc lietot. Nē, iesākumā tev sāk tas te graus tavu galvu. Nu, što alkoholiķi tuņi jaci bilotak? Kurš te kādreiz dzēris šņabīra? Bija tā, ka sāka galvā tās domas rosīties, ko? Un pēc tam vairs netiek galā ar to domu, vai ne? Jo viņi tur ir. Kāpēc viņi tur ir? Tu esi atļaujis šai domai tur iepirnāties. Un cilvēku, bezdievīgu cilvēku dzīvēs, viņam nav spēka pilnībā kontrolēt savu domu dzīvi. Pat viss šietam ir pareizākais cilvēks. Tu nezini, kas notiek viņa galvā. Lūk, vēl ziņas virsraksts. Apjomīgajā pedofīlijas lietā Nīderlandē apsūdzētais latviešu izcelsmes Nīderlandes pilsonis Roberts Mičelsons tiks tiesāts par 67 bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfijas materiālu izgatavošanu vēsta Nīderlandes radio. Viņš tur bērndārzos bija iekārtojies strādāt, par augli viņš bija strādājis. Bet kāds mēģis, kāpēc viņš strādā par augli un kāpēc viņš šajos bērns? Viņš pelnot naudu arī tādā veidā, bet kāpēc? Kas viņu vada? Viena kārība uz maziem bērniem. Doma šeit. Doma galvā. Kur tu esi pieņēmis un kur tu vairs netiec galā? Sapņi. Miruši sapņi. Saki, miruši sapņi. Lūk, tie ir miruši sapņi, kas vēl ellē. Tie ir miruši sapņi, kas pārvērš tevi elles bērnā. Tie ir sapņi, kas sagrauj tavu psihi, tavu dzīvi. Un pat šķietami, piemēram, vēl viena ziņa. Populārā dziedātāja Rihanna atceļ koncertus nespēka un pārgruma dēļ. Zvaigzne. Miljoni rubļi naudas, dolāru. Popularitāte, kontakti, slava. Cilvēki viņa pielūdz. Viņa nespēja uz kastuvus iznākt. Viņa ir slima. Neskaties uz cilvēku ārējo spožumu. Viņa dzīvi nosaka tas, kas ir viņa galvā. Sapņi. Saki, sapņi. Sapņi. Ir miruši sapņi un ir dzīvi sapņi. Un ja šīs Rihannas sapnis bija kļūt populārai dziedātājai, tad tomēr svētība tas viņai nenes. Jo viņas galvā ir paralēli domas un sapņi, kas nav Dievu gribā. Un tie ir pārņēmuši viņas galvu. Pretējā gadījumā viņi nebūtu uz sabrukuma robežas. Slavens ukraiņu bokseris, Kličko. Viņš ir paziņojis, ka arī taisās prom no sporta. Kāpēc? Parkinsona slimība. Mums šiet zvaigznes, slavenības, miljardieri. Draugi, ne šī slava, ne šī sports. Tas viņam ne mieru, ne prieku nenes. Jo tas, kas ir viņa galvā, sapņi, lai arī šis sapnis bija sasniegt no sporta karjerā virsotnes, tas ne mieru, ne laimi viņam nenes. Tikai īslaicīgs mierinājums. Un cik cilvēks ilgi dzīvo? Es dzīvošu 100 gadus, un tomēr cik tas 100 gadi daudz ir? Paies vienā pūtienā, mēs tikko braucām mašīnā, sarunājāmies. Ar čomu nebija tur divus gadus, gan es ticies. Šaka, jā, divi gadi pagājuši, o, kur laiks aizskrējis. Amen! Un tāpat aizskrējis visu dzīve. Miruši sapņi. Ja sapnis, ja vīzija nav no Dieva, vai sports nav no Dieva? Sports ir no Dieva, bet ja tev pamatā nav personīgas attiecības ar pašu Dievu, tad tavi sasniegumi bez viņa nav ne plika graša vērti. Tātad sapras no Dieva. Ja dzīves sapnis, tam ir jābūt, ka pamatā tavā dzīvē ir attiecības ar Jēzu, attiecības ar Dievu. Un viss pārējais ir pakārtots tam. Saprati? Saprati? Viss pakārtots tam. Ja tev nav attiecība ar Dievu, tad tavs sports, un ja ko, ko tu dari, ko tu saviem spēkiem sasniedz, šis sapnis nav dzīves sapnis. Un šis sapnis tev nogādās taisnā ceļā ellē. Pieminiet Michael Jacksonu. Pieminiet grupas Nirvana solistu. Kurts Kobeins. Tie bija cilvēki ar sapņiem, jo neviens nevar kļūt slavens un populārs bez vīzijas un sapņiem. Un viņi kļuva populāri, un viņi kļuva slaveni un bagāti, bet vai viņi kļuva laimīgi? Nē, jo viņi sapnis nebija balstīts pamatā Dievā. Tātad miruši un dzīvi sapņi. Atšķirība starp mirušu un dzīvu sapni. Atšķirība ir 1, 2, 3, 4 punkti. Pirmais. Atšķirība starp mirušu un dzīvu sapni ir avotā. Saki, avots. Avots tas ir no kurienes ir sapnis. Piemēram, tam līķu racējām, viņa sapnis bija avots no kurienes. No kurienes, vai to ir grūti pārbaudīt? Tur jau pat sabiedrības ētikas normas pagaidām vēl to nosoda, bet drīz arī izklāt, kādi to pieņems. Jo visa tā seksuālā visatļautība un tā tālāk, tas ir tas pārņem pasauli. Vai ir grūti saprast, lasot Bībali? No kurienes šis sapnis? Atbildēt man lūdzu. No kurienes? Kāds avots šim sapnim bija? Velns. Āmen. Velns. Tātad, es tādus rupjus piemērus minu, nu tādus kliedzošus. Bet tie var būt pavisam sīkas lietas. Jeb kas, kas neatbilst Dievu vārdam. Ja tev ienāk doma, tavā galvā ir doma, tu sāc sapņot domāt, Bet tu zini caur Dievu vārdu Bībelē, ka tas nav tas, ko grib Dievs. Ir 10 baušļi, draugi. Ir 10 baušļi. Un ne tikai 10 baušļi ir Dievu vārds. Visā pilnībā ir mācība. Ja tas neatbilst Bībelē, no kurienes kas avots šim sapnim? Velns. Draugi, nav ne... Nav. Ir vanu malns, vanu bals, vidusceļa nav. Avots ir vanu Dievs vai velns. Arī mūsu cilvēcīgās lietas, ko mēs darām, ja viņas nav balstītas Dievā, viņas nav no viņa, no Dieva. Jo Jēzus saka, kas nav ar mani, tas ir pret mani. Dievs ir radikāls Dievs. Avots. Es gribu kaut ko izrīt, es gribu kaut ko sasniegt. Bet ja mans sapnis pamatā, ja tas nav... Ja Tā otrais punkts – personīgas attiecības ar Dievu. Saki, personīgas attiecības ar Dievu. Es rakstu PAD saīsināt vienmēr, jo man ļoti daudz spredītījos tas figure. PAD – personīgas attiecības ar Dievu. Ja mana vēlme sasniegt kādus sasniegumus savā dzīvē, Ir. Tas ir piemēram sports. Sports ir labs. Padomju laikā bija tādi saukļi. Sports ir miers. Es piekrīzu. Es patiesībā domāju, tā tas ir mana personīgā filozofija, ka kristīgā ticība un sports ir nešķiramas lietas. Nešķiramas lietas. Ka cilvēkam ir jārūpējās gan par savu garīgo, gan fizisko stāvokli pašam. Tas nozīmē, ka ne jau visiem ir jāceļā tur svaru bumbas. Nē, katrs viens spēlēs tenisu, viens laidīs ar skritu izlidām, cits dejos baletu, cits hip-hopu, aerobika un tā tālāk. Dažādi sporta veidi un tas, kas un katram patīk un tuvāk. Nešķiramas lietas. Tātad sports ir labs pats par sevi. Taču, ja pamatā man nav personīgas attiecības ar dzīvo Dievu, tad, ja es cenšos kaut ko sasniegt, ar kaut ko nodarboties, tam nav vērtības. Tas ir miris sapnis. Saka, tas ir miris sapnis. Tu esi redzējis filmiņu Limuzīns jāja nakts krāsā. Un kad lāsmiņ pie koka, tam... Ēriku onkulim. Sarunājas ar Ēriku onkulim, un Ēriku onkulis saka, es biju GDA čempions 68. Gadā Talsu rajonā. Lāsmiņa teica, tad tu skāpsi šī kokā. un tas bija smieklīgi, ka viņš kāpa kokā. es biju čempions. Es biju vadītājs. Es biju biezais. es biju valsts vadītājs. Draugs, ja tev nav personīgas attiecības ar Dievu, šie ir miruši sapņi. Tie ir sasniegumi, par kuriem Dievs netīksminās. kurus Dievs nesvētī. Tie cilvēku darbi. Un cilvēks bez attiecībām ar Dievu nonāk kur? Tur, kur Dieva nav. Ellē. O, kā mācītā Mārciņa cīt, mēs atnācām tev tādu labu omu. A tu mums sakaldē baidi ar Elli. Mums jau tā dziesma, ko tā Indra Kalniņa te jau dziedāja, jau mums jau briesmīgi palika šeit jau. Visi tie muzikanti, vēl to, tas dainis tur to gaismu, tādu zaļu uztaisījis, vēl tādu briesmīgu bija. Man tā neomalīgi palika šeit vispār. Man tā likās, ka sektā nonāca sesmu šeit tagad. Man baidi palika. Un tagad tu atkal, Elle, ar Elle te baidi. Kaut kas te nav kārtībā. Tātad pirmais punkts. Kāds ir dzīve no mirušas sapņa? Pirmais bija avots. Tas vienkārši elementāra lieta. Tu salīdzini ar Bībeli. Kas neatbilst Bībelēm, ir no vēlna. Tad avots, no kurien sapnis. Otrs, personīgas attiecības ar Dievu. Sapnis var būt bībelisks, kalpošana, palīdzība cilvēkiem, ziedojuma vākšana, lai palīdzētu invalīdiem. Jebkas, darbs nu, sarkanā krustā, zilā vai sarkanā vai kādā krustā vienalga. Tu palīdzi cilvēkiem, tu esi misionārs, tu pat var sludināt, tu gribi būt mācītājs. Taču, ja tev nav personīgas attiecības ar Dievu, tas ir miris sapnis. Ir kaut kāda skaidrība? Trešais. Cilvēku glābšana un veidošana par mācakļiem. Pārējie sapņi ir pakārtot lūk šim. Pirmkārt, attiecības ar Dievu, otrkārt, cilvēku glābšana. Saki, cilvēku glābšana. Visi mani sapņi ir jābūt pakārtotiem visiem sapņiem. Attiecībām ar Dievu un kalpošanai cilvēkiem, cilvēku glābšanas, palīdzēt cilvēkiem Dieva spēkā, lai cilvēki paši iepazīst dzīvo Dievu un nostājās stipri uz savām kājām, lai tiek brīvi un dziedināti un lai pēc dzīves virs zemes viņi nonāk debesīs kopā ar tevi. Saproti? Visām pārējām jābūt pakārtotam lūk šiem diviem punktiem. Kā tad tā? Lūk tā, Jēzus atnāca, viņš ir ļoti pasauli mīlējis, kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas cits nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs mīl cilvēkus. Viņš atnāca tevis dēļ, lai glābtu cilvēkus. Pareizi? un atstāja tev šeit uz zemes, lai tu glābtu cilvēkus. Tātad, kāds ir Dieva sapnis? Lūks, kāds ir Dieva sapnis? Par ko domā Dievs ir vairāk? Par tevi un par tiem, kas vēl Dievu nepazīst. Dieva sapnis. Tātad, ja tu gribi līdzināties Dievam, Jēzum Kristum, tad tavam sapnim ir jābūt attiecības ar viņu un cilvēku glābšanā. Evanģelizēšana. Izraut dvēseles no elas un pārcelt debesīs. Celt debes valstī, celt draudu, celt grupiņu. Amen! Viss tam pakārtots. Es šeit, kad slavējam Dievu pēdējā dziesmiņā, es ar Dievu sarunājos pielūksmes laikā. Man Dievs teica, rūpējies par manu draudzi, bet es rūpēšos par tevi. Saprati? Rūpējies par draudzi, un es par tevi rūpēšos. Jo es dzirdēju, iesākumā es dzirdēju no Dieva vārdus, tu rūpējies par draudzi, rūpējies par draudzi. Es saku Dievam, bet nu, kur tad prioritātes? Es un attiecības ar tevi, kur paliek viss. Rūpējies par draudzi, es rūpēšos par tevi. Kad es daru viņa lietas, sapņoju viņa sapņus, pārējais ir pieliekamā daļa, draugi. Jautājums ir tikai, vai tas spēja maksāt cenu? Tātad dzīves sapnis ir no Dieva sirds. Viņš ir saistīts ar attiecībām ar Dievu un ar cilvēkiem. Es glābi pazudušos. Pārējais viss pakārtots. Lūk, kalendārītis man te kaut kur bija. Lūk. Personīgi, kad es par sevi domāju, Dievs mani par mani rūpējās. Visās manās dzīves sfērās es esmu absolūti galīgi laimīgs cilvēks. No tās dienas, kad es iepazinu Jēzus kā savu glābēju, esmu pilnīgi un galīgi laimīgs cilvēks. Es vienmēr, kad es sludināju dažādās pilsētās, Ukrainā un Igaunijā un Latvijā, braukāju krustu šķērs uz simtiem cilvēku, tūkstoši. Un es gandrīz katrā sprediķī rādīju vienu un to pašu teicu, vai jūs gribat redzēt laimīgāko cilvēku pasaulē, un tad es meklēju kaut kādu monitoru vai kaut kādu tumbu, kas jūs kā uzkāpt. Šeit. Lūk, nevajag man. Lūk, te ir laimīgākais cilvēks pasaulē. Dodies slavu Dievam. Nu jā, mācītāja mārciencīt, tev ir paveicies. Tu tur kaut ko muhļī, kaut ko tur dari, tur viss labi, tur baigi. Es gan tā nevaru visu savienot. Kalpot vēl un strādāt un visu paspēt nevaru. Man jau visu...
Rūpējies par Dieva lietām, par sapņot Dievu sapņus. Skaties, 2008. Gads, tas ir draudzes sākuma gads. Šajā gadā mēs atvēram draudzi. Un lūk, te uz kalendārīša, ko mēs iespiedām, te bija dziedināšanas dievkalpojumi. Nu, mana dziedināšanas kalpošana pārgāja draudzē. Tā tas bija. Iesākumā bija atvērtā grupa pa Ukrainu un par Igauniju, pa Latviju. Pēc tam es visu cilvēku bija aizkārti sasaucu draudzē un sāka vedot mācekļus. Un lūk, mērķis formulēts ir šeit. Es šeit ir rakstījis tas, kas bija manā sirdī un ir šobrīd. Atvest dvēseles pie Kristus. Viss mans mērķis atvest dvēseles pie Kristus. Otrs. Apakšā. Jēzus asinīs Latvija, baltā kasnieks. Kopā mēs to paveiksim. Lūk viss. Lūk mans pamats. Lūk mans sapnis, kas ir Dieva sapnis. Esmu darījis visu, ko es varu. Sludinot, mācot, pavadot laiku ar cilvēkiem, kalpojot. Par pārējo. Īpaši nedomājot.
Un Dievs ir rūpējies par manām lietām. Amen. Esmu pilnīgi vesels labā formā. Ļoti labi jūtos, vienkārši ideāli. Esmu labā formā. Būšu vēl labākā formā. Man nekā netrūks, un es tieši to pašu būtu teicis arī 10 gadus apakaļ. Tieši to pašu būtu teicis. Man nekā netrūks. Es tiešām esmu laimīgs. Un lepojos arī ar savu draudzi. Nu, ne manu draudzi, bet Jēzus draudzi. Taču viņš ir uzsējis man ganīt. Celt, rūpēties. Es rūpēšos par draudzi. Dievs rūpēties par mani. Pārējais pakārtos tam visam. Saprati kaut ko? Un pietiek ar tiem santīmiņiem, ok? Trešais punkts. Cenas maksāšana. No kā atšķirās miris sapnis? No dzīves sapņa. O tev ir sapnis būt brīvs, svētīts, tā tālāk un tā joprojām. Tev ir sapnis pareizs. Tu izlasīji Bībelē, ka Dievs grib tevi dziedināt. Tu izlasīji, ka Dievs grib tevi lietot. Tavu raksturu mainīt. Tu daudz ko izlasīji. Dievs grib svētīt. Bet vai šis sapnis būs dzīves vai miris? Ir atkarīgs no tā, vai tu maksāsi pilnu cenu par to. Tas nozīmē, vai tu strādāsi un iesi no viss sirds un dvēseles šajā virzienā. Vai tu izdarīsi no savas puses visu, to, ko Eva teica. Vai tu izdarīsi visu, vai tu uzsasēji to pašu pienākumu, draudzītē. Vai tu stāvi un krīti par to pienākumu savu, kas tev uzsasēts ir. Nē, atpūties pagaidām vēl, tev nebūs algas. Kamēr neiemācīsies to pašu mazumiņu, ko tu zini. Zini, kāda problēma draudzēs ir? Pārāk daudz dievkalpojumu. Pārāk daudz visādas skolas. Pārāk daudz visādas semināri. Tā kā neatniek laiks vairs cilvēkam kalpot Dievam, evangelizēt. mācās. Un neatliek laika, kad cenu maksāt. Kad pielieto tās pašas zināšanas, ko tu vēl pirmā klasītā iemācījies. Un tu mēnesi draudzē esi 4 spredīšas, es dzirdēju, tev jau pietiek ar to, lai kaut ko pielietot jau. Vai tu esi pielietojies to savā dzīvē? Tad priekš kam tev vēl mācīties vispār? Tu pamēģini to pašu izdarīt. Lūk, kur problēma ir. Cenas maksāšanā. Nav ko mācīties. Jāizdara tas, ko tu vari pašu pamatu. Mirušie un dzīvie sapņi. Cenas maksāšana. Kolumbijas draudzē, es runāju tur konferencē, kad biju Bogotā. Viņiem ir 150 tūkstoši cilvēku draudze. Viņa 140 cilvēki ir šobrīd balotējās vēlēšanās valdībā. Un mēs te citreiz, mums te pa sektām tur apsaukā, avīzēs kaut ko uzrakstā, mums te dominējušie katoļi, dominējušie pareicicīgie, luterāņi un tā tālāk, neliek mieru, mūs nesaprot. Draugi, Kolumbija ir tīra katoļu zeme. Un tieši Bogotā ir milzīga draudze. Ukrainā ir draudzes, kas ļoti strauji labi augi. Tā ir pareizticīgo zeme, draugi, un viņi aug. Krievijā ir Putins un citi. Un vienmēr mēs kaut ko atradīs, draugi, viņi aug. Kas mums te? Kas mums traucē? Mirši sapņi. Mirši sapnis ir tāda, ka tu nemaksā cenu. Cilvēkiem, kas vēl nav pilnīgi brīvi, no minimāli, ko tu vari izdarīt, apmeklēt regulāri grupiņu un dievkalpojumu, un minimāli nolikt kaut 5 minūtes, bet Bībeles lasījumu katru dienu. Pareizi! Kaut 5 minūtes iesākumā, un kaut 5 minūtes lūkšana. Cenā, no paša sākuma cenā. Lūk sapnis. Ja tev ir sapnis mainīties, sapnis būt brīvam, būt debesis un tā tālāk, nostāties stipri savam, kā es sāc ar to, ko tu vari šodien. Lūk, miris un dzīves sapnis. jācīnās. Bestabū raidījumā parādīja mūsu, nu, raidījums bija uzcelts tādā veidā, ka cilvēkiem paliek iespējas. Slepkauniskā sekta tā Japāņu Jorama Šamara, es neatceros. Viņi tur indēja cilvēkus tajā metro, kas tur bija viņiem. Un bija paņemti, nelikumīgi paņemti kadri no mūsu lapas, acīm redzot, un ielikt iekšā šajā te, ne mūsu draudzes vārdu, nenosauc neko, un parādīja šo raidījumu. Un daudziem cilvēkiem, es dzirdu atskaņas, vājiem, nenostiprinātiem cilvēkiem ir problēmas pēc tam. Kāpēc? Nu, tā ir tā cilvēka problēma paši pirmkārt, bet... Ko mums darīt? Draugi, mums ir jārūpējās par savus draudzes labo slavu. Ko mēs izdarījām? Mēs nolīgam juristu. Jurists sastādīja, vairākas dienas strādāja. Mēs pāris simtus latus tur samaksājam pagaidām. Strādāja, sagatavoja perfektu vēstuli, kas ir iesniedzama tiesā. Vispirms mēs viņu, protams, sūtam uz... uz TV3, tur visam šiem augstāvšanam personām, tur ir goda un cieņas aizskarašana, apmelojums, attālāk, viss skaidrs sakārtos, likuma pārkāpums. Kāds būs rezultāts, es nezinu, bet es zinu, ka es cīnīšos. Mēs varam neko nedarīt. Bet likums ir mūsu pusē. Tu jau redzi, kas notiek vispār masu mēdījos. Viņi apmelo, nomelno, jebko. Mūsu draudze nav izņēmums, jo mēs esam redzama draudze. Internets un tā tālāk redzama. Un ķerās klāt. Es nesaku, tagad mēs sāksim tikai to vien darīt, kā tiesāties. Taču tik daudz, kā aizsūtīju šo vēstuli un tiesā iesniegt papīrus, mēs varam. Un nākamreiz, pirms rādīja kaut ko uz materiālus vai kaut ko teikt, viņi padomās. Vai ir vērts visu šo ķēpu, jo tiesā viņi būs šie papīri, un tiesa būs tādā gadījumā. Mums ir pieprasības atsaukt un naudas kompensācija. Naudas kompensācija mēs prasām un atsaukumu publisku televīzijā. Vai nav labi? Ko? Tātad atšķirības tās mirušu un dzīvu sapni. Mēs gribam, mums ir sapnis par draudzi, kurā ir laba slava Latvijā. Kur cilvēki zina, kur nākt un rast patvērumu, dabūt brīvību. Bet tad kāds cilvēks ņem un masu mēdījis ņem un nomelno mūsu draudzi. Mēs varam to tā atstāt. Mums ir sapris par kādu draudzi, ar labu slavu. Tad, ja mēs tā to visu atstājam, tas ir miris sapris, draugi. Bet ja mēs cīnāmies, jo mums ir iespēja tāda, tas nav likumīgi atļauts Latvijā. Un ja tad... viņi nepieņem pareizu lēmumu, varbūt kāda tur birokrātija un tā tālāk tur. Nu, tā vairs nav mūsu darīšana, bet mēs no savas puses darījām visu, ko mēs varējām. Likuma robežās. Amen! Lūk, miris un dzīves sapnis. Tu sāc saprast, par ko es runāju? Tev ir sapnis par mājas grupiņu. Tu gribi uzcelt mājas grupiņu. Tu gribi izlābt cilvēkus. Tavs sapnis paliks sapnis, ja tu nedarīsi visus 100% to, kas ir jādara tā. Ja tu neies un nemīlēs cilvēks un nepalīdzēs viņiem. Ej, palīdz cilvēkiem. Nav ko gurķoties. Ir laiks glābt pazudušos. Cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība. Dzirdi? Ne tikai tev Dievs grib palīdzēt, bet arī tiem, kas tev apkārt. Velt viņiem savu laiku. Tu zini, kas cilvēku galvās, ar ko viņi cieš. Zini, tas tā kā vēzi, šī domas un šie sapņi slimie. Kādi cilvēki šodien izskatās, kādas ir viņa problēmas, tu zini to? Tevi tu esi brīvis, tu esi dziedināts. Bet dar atceries, kas tu pats biji pirms kāda laika. Vai kad tu biji bez Dieva, kas bija tavā galvā, draugs? Kāda bija tava dzīve? Neatkarīgi no tā. Indrai tētis miljonārs bez mazvai. Vai kāda bija tava dzīve? Vai tēs varēja nodrošināt tev tavu galvu tīru un skaidru un tavu mieru un prieku un normālu dzīvi tev? Ar visu savu naudu? Varēja? Un tēs atteicās no Indras, tikai tāpēc, ka viņa ir draudzē.
Tu vairs neesi mana meita. A tu gan man esi tētis pareizi. Lai viņš saka, ko grib, bet tu gan esi man tētis. Es tik un tā tev mīlu. Āmen. Un es tevi arī mīlu. Mēs esam viļaši. Nu. Cena. Pat vecāki atstāja. Cena, draugi, par savu sapni. Nekas šajā pasaulē vai debesu valstībā nav par brīvu. Gribi ar īslaicīgu prieku? Paņem kredītu. Draugi, kredīts atceries vienmēr pirms ņem. Kredīts nav par brīvu. Kredīts ir jāpērk par vēl dārgāku naudu. Un bieži vien uz tavas ģimenes rēķina un tavas pašu vispār dzīves rēķina. Varēs braukt pie vikingiem un vergot. Tu nesen atklāji, tu laukos kaut kādu vergu turētavu. Tu latvieši arī bija pamanījušies iekļūt. Tu sisti viņu tur bija viskā nākās. Nu, tu plantācijas vergoji. Mēs tikko uz Londonu lidojām, kā Anglijā ielidojām. Tur meža nav, tur no augšas, kad tu lejā esi, liekas meži. No augšas, gar ceļiem visur kociņi atstāti ir, visur milzīgi lauki, viņi visi apstrādāti. Tur vergo visi latvieši tur. Cūka arī Āfrikā ir cūka atceries. Nemāk dzīvot šeit, nemāc ēst tur. Kāda nozīme, kur tu esi, sakārto savus sapņus un prioritātes. Dievs ir labs. Nēģeris arī Āfrikā ir nēģeris. Nē, Latvijā. A tu Āfrikā nebūs nēģeris. Tu būs baltais latvietis. Tā ir vai nav? Un kā tavu domāšana ir tagad, tā būs tur. Taču tas, kas tu esi un kāda ir tavu dzīve nosaka, nevis ārzemes vai Latviju, bet kāda ir tavi sapņi, mirši vai dzīvi. Man pašam sāk patikt šitas prediķis. Iemesli, kāpēc mēs cilvēki atsakāmies maksāt cenu? Kāpēc mēs zinām, kas jādara? Pareizi sapnis, kāpēc mēs nemaksājam cenu par to? Maz vērtība, bailes, komforts un neauglīgi līderi. Grēks un negatīvs apliecinājums. Es nevaru. Lūk, 1, 2, 3, 4, 5, 6 punkti. Par ko iet runa? Tas ir pēdējie punkti. Lai paskaidrotu, es to jums pateikšu, no kurienes viss mans sprediķis. Jo, varbūt kāds no jums sēž un domā, mācītājs Mārciens cits, es vispār te nevienu rakstuvietu nedzirdēju. Te kaut kas nav kārtībā. Es jau domāju, ka nav īsti labi. Kaut ko pats no sevis izdomā, tikai tev un runā kaut ko. Draugi, viss, ko es tagad runāju, ir no vecās derības. Viss tas radās no rakstuvietas. Ceturtā Mozus 13 līdz 33. Ceturtā Mozus 14 no 3 līdz 38. Jozuā 14, 6 līdz 15. Un Jozuā 15, 13 līdz 15. Varēja pierakstīt? Sorry. Es jau teicu. Mās, jo tajā mārciņas ir rakstvietas par maz. Nu, lūk tev rakstvietas. No turienes viss mans prediķis. Es skaidroju sīkāk. 4. Mozus 13 no 6. Panta līdz 33. Pierakstīji? Kad Izraels nonāca pie absolūtās zemes, Mozus izsūtīja 12 izlūkus izlūkot zemi. Viens no tiem bija Kāleps. Saki, Kāleps? Es mīlu Kālebu. Es lasu par viņu, es domāju, visu nedēļu domāju par Kālebu. Jā, tur bija arī Jozuā, bija, bet mēs šodien par Kālebu runāsim. Kāleps. Tad izsūtīja izlūkus. Viņi izlūkoja zemi. Jā, yes, laba zeme. Piens un medus tek, viss kā Bībelē rakstīts, apsolījums. Par ko ir runa? Par visiem Dieva apsolījumiem, ko Dievs mums grib dot. Visas svētības, pie tavas miesas, pie tava prāta, pie rakstura, pie ģimenes, pie mantas, pie naudas, pie finansēm, pie visa. Par visu tavu dzīves viņš grib to svētīt. Apsolījumi. Tava grupiņa, cilvēki, izglābti un tā tālāk. Viss, ko Dievs grib dot. Tātad viņi izlūko šo zemi un atgriežas apakaļ pie Mozus. Un 10 izlūki saka šādus vārdus. Klausies. Tik stipra gan ir tā tauta, kas tajā zemē dzīvo. Tur tiešām piens un medus tagad, bet stipra tā tauta. Un mēs tur redzējām Anaka bērnus, nu milžus, liela auguma cilvēki. Mēs nespēsim tur nokļūt, jo tie ir stiprāki nekā mēs. Mēs bijām kā savās acīs kā siseņi. Mazvērtība. Viņa nobijās. Viņa nobijās. Izlūkoja zemi un ieraudzīja, ka jāmaksā cena. Lai ieiet tajā zemē, ir jāsamaksā cena. Viņa likās savā sasīs kā sisi, nu, bezvērtīga, draugi. Neviens ar mazvērtības kompleksu nevar dzīvot dzīvā sapnī. Dabūs savu brīvību no mazvērtības un saproti, ka tu visu spēji tā spēkā, kas tevi dara stipro. Nožēlojam skatīties uz cilvēkiem, kas mazvērtībā sēž. Es nevaru. Viņi saka, mēs nevaram to iekarot. Taču Kāleps 30. Pantā saka, mēs iedami iesim uz turieni un mēs iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim. Ar tie, kas bija kopā ar viņu, mēs nespēsim tur nokļūt, tie ir stiprāki nekā mēs. Kāds, ka mēs varam, un viss šīta zeme un šīta armija, šie cilvēki, mums būs kā maizes kumos. Mīri, hap, un mūsēja. Mēs iesim, Dievs apsolīja, Dievs saka tā, mēs ejam un paņemam. Pārējiem, ha? A, tu zini, kādi cilvēki bija šī izlūgi? Visi bija cilšu vadoņi. Cilšu vadoņi. Saki, cilšu vadoņi. Atceries, tur bija punktiņš par to, ka līderi neauglīgi. Dzirdēji? Varbūt par iemeslu tas, ka tu nemaksā cenu. Ā, paldies Dievam! Līderis vainīgs. Pagā, par tevi arī būs runa. Pagā. Skaties, kā tu saprast? Jo tu rakstīsi tā, kad viņi, šie līderi, negribēja cenu maksāt un negribēja iet šajā zemē. Un viņi apzināti izlaida nelabu slavu. Viņi teica, tur tie... Tā ir tāda zeme, kas savus iedzīvotājus hapri, hap. Briesmīgi mēs to nevarēsim, tur baigiem milži dzīvo, viņam bairam lielas acis bija. Un viņi kā līderi šo slavu izlaida par savu tautu, un tauta atteicās iet. Šī lielā armija Izraela atteicās iet iekrada šo zemi. Kurš bija vainīgs, draugi? Līderi kādi? Līderi ar mazvērtības kompleksu, līderi ar bailēm, un līderi, kas nebija gatavi maksāt cenu. Vienkārši piemērs, skaties. Mājas grupiņa, līderis. Ja līderis grupiņā nevar atvest kaut vienu cilvēku pie Dieva, un tu gribi mācīt savu grupiņu, nu, tu māci savai grupiņai, jāved cilvēki pie Dieva, jāpalīdz viņiem, bet ja tu pats to nedari un neatved reāli, nav, ot parādi, kur tavs, tu var teikt saviem cilvēkiem, ko tu gribi, tas ir kaķim zem ārstas viss. Cilvēks skatās uz tevi. Ā, viņš nevar. Nu, kur tu esi? Viņš nevar. Kur tu esi? Tu izlaid nelabu slavu savā grupā. Un viss tavs sapņi ir miruši, draugs. Rezultātā viņi sapņi nomirst. Neļauj sapnim nomirst samaksāt cenu. Elementārs piemērs. Kā līderis var ietekmēt? Es nezinu, ar ko es atšķiros no tevis, nu. Ar to, ka man nav izglītības, varbūt, augstākās. Tev augstākā ir? Ar ko es no tevis atšķiros, klausies? Ir tev divas rokas, ir viss kājas, ir. Kāpēc es varu savākt savu atvērto grupu lūgt tādā sastāvā? Un izvēlēties mācības no viņiem. Kāpēc es varu? A, kāpēc tu nevari? Un tev pat nav jāvāc tāds pulss nemaz. Pāvils saka, sakojiet manai priekšģīmē. Es domāju, ka šeit priekšā stāv līdzis, kam tu vari līdzināties. Es esmu atvedis un daudz cilvēks pie Jēzus. Daudz cilvēks esmu atvedis pie Jēzus. Lūdzu. Tad līderis var būt iemesls. Līderi, vediet cilvēks pie Dieva. O, mācīju, tā mācīju, tā kā mūs spied. Es nespiežu, es saku, kas te rakstīts Bībelē. Te tā rakstīts. Cilvēki atteicās iet apsolījumos. Saproti, cilvēki nevar dabūt savus apsolījumus, ja tu neesi viņam priežīme. Dievs ir labs. Tālāk. Mazvērtība un bailes un komforts. Mēs bijām savā sacīskā sisiņa. Kas tas ir? Mazvērtība. Tie ir stiprāki nekā mēs. Kas tas ir? Mazvērtība un bailes. Ceturtā mūzes 14. Dievs saka, šajā tūkstnesī kritīs visi jūsu augumi. Tiem, kas 20 gadu veci un vecāki, kas ir pret mani kurnējuši? 40 gadus Izraels klīst pa tūkstnes, kamēr izmirst. Tāds bija Dievs sots. Par ko? Par to, ka viņi atteicās iet apsolījumos. Draugi, šiem visiem cilvēkiem, visiem izlūkiem, viņi visi redzēja apsolīto zemi. Pareizi? Viņi visi tur bija, viņi redzēja. Bet tikai Kalebam bija dzīves redzējums un sapnis. Tikai Kalebs teica, mēs iesim un to izdarīsim. Pārējie teica, nē, mēs neiesim, labāk iesim apakaļ uz Ēģipti. Labāk apakaļ uz Ēģipti. Kad bija Ēģipte? Verdzības nams. Tu zini, ko dara cilvēki, kad mūsu draudze nav draudze, no kuriem cilvēki skrietu prom? Šad tād, kāds aiziet? Bet ir svarīgi, kāds ir motīvs, kāpēc kāds aizgāja. Saki, motīvs. Ja tu nomainīji draudzi, jo... Es, piemēram, mainu dzīves vietu. Es nomainu dzīvu draudzi, kā mūsu ir dzīva, pret citu dzīvu draudzi arī. Kas ir tuvāk, kaut kur, tālāk tur. Ir dažādi motīvi. Bet te mans motīvs ir, es nemaksāju cenu šeit. Un tāpēc, nu, rezultātā, tavs sapnis ir miris, nav augļu. Nekāda augļa nav, nule, kāds tu biji, tās palieki. Tu esi trīs gadus draudzē iespējams, un kāds tu biji, tās tu esi. Nav augļa. Un tad tu domā pie sevis, tu teiksi, viņš un viņš ir vainīgs. Mainu draudzi ar kādu motīvu. Nevaru sadzīvot, negribu augt, negribu kalpot, negribu mainīties. Nomainu draudzi, kur mani liks mierā. Kādu laiku tevi liks mierā, kamēr arī tur pienāks tās brīdis, kad tev būs jāmainās. Protams, tu vari iet uz mirušu draudzi un būt mirušo draudzē, kur viss tev liek mieru, kur tev ir ilūzija par to, ka tu esi... Nu, ilūzija, ka tu esi ar Dievu. Saki, ilūzija. Mēs iestāstam sev, ka mēs esam ar Dievu. Sēžam kaut kur, apmeklējam kādu draudzi, kur nav jāuzņemās atbildība. Draugs, ja tu bēz no atbildības, ja tu atstāji šo draudzi, bēgot no atbildības, tos motīvs nav pareizs. Tavi sapņi, draugs, ir miruši. Un tiem, kam sapņi miruši, tie ir paši miruši. Un esmu mācītājs jau kaut kāds 8 gadus un kaut kāda pieredze ir un Esmu pamanījis, ka visbiežāk tie iemesli, ko cilvēks saka, man nepatika, ka mācītājs spīgu tur parādīja. Nu, lasiet, lai promptā, kad visi. Nekā pīgu kaut parādīja. Kad žargonu izteica mācītājs, tas nav pieņemams. Tur baigā kontrole, tur pa grupām iet vaļā, tur visus nokontrolējuši, Eva tur visus. Veids kontrolēt cilvēku, saprati, ja? Tur Sandī, tur Lusis tur pārāk un pārāk maiks pret cilvēkiem. no... Un tā tālāk. Tur, nu, vienmēr kāds būs vainīgs, un tā mācība galīgi garām tev un vispār. A, visbiežāk, tās nav iemesls. Apakšā parasti ir kaut kas līdzīgs, kā tajos tur 20 līģi tajā istabā. Nu, netik smagi, bet arī tā var būt. Ne tik smagi, nopietni, tā var būt. Es dzirdēju gadījumu, kur cilvēks no dzīves draudzes, sieva kalpotāja, nopietna kalpotāja, izrādījās pa vakariem, tepat Latvijā. Pa vakariem gāja varoja meitenes. Viņš bija kalpotājs draudzē. Vakaros izlēdējās varoja meitenes. Tu jau nezini, kas tam cilvēkam te ir. Par ko viņš sapņo? Un visbiežāk tie, kas atstāja draudzi, viņi nekad neteiks to patieso iemeslu. Apakšā ir grēks. Seksuāli grēki. Dažiem pieteik paskatīties uz skaidrs, kas tur ir pornogrāfija jau. Tā, bet tas, ka, porņiks. Es nenosodu, es paskārēju lūrē porņiks. Es zinu, ka forši patīkām bija. Tā, kad, nu, pēc dievu, kad bija, jā, nu, neķerie kreņķi. Es tagad zinu, ka nevar savādāk sabojāšu savu galvu. Un ne tikai. Es kontrolēju savas domas. Ko es skatos? Kur eju? Ko runāju? Un visbiežāk apakšā cilvēkam ir apslēpts grēciņš. Nu, kādi ir vispopulārākie grēki? Nauda, vāra, seks, pareizi? Tā kā neķer kreņģi, tu esi pareizā vietā, pareizā laikā. Un es tev gribu šodien dot dzīvu sapni. Atmeč savus grēkus. Ielaid Jēzus pilnībā savā dzīvē. Pieņem lēmumu, sapņot dzīvus sapņus. Saki, nost ar mirušiem sapņiem. Nost ar mirušiem sapņiem. Un pagāja 40 gadi. Saki, 40. Visa tā pauze un tie līderi, visi bija izmiruši. Kaput. Viņi atkal pēc 40 gadiem nonāk pie absolūtās zemes. Un skaties, ko dara Kāleps. Visiem dala zemi. Un ir pagājuši patiesībā 45 gadu līdz šim brīdim. Un Kāleps nāk pie Jozā un saka, tas kungs ir manu dzīvību uzturējis. Viņš vienīgais ar Jozā dzīves palicis ir. Pārējā visi izprāguši. Viņš manu dzīvību uzturējis ir. Kā viņš man bija apsolījis, ir pagājuši 45 gadi no tā laika, kad tas kungs šo vārdu sacīja Mozumu. Šodien esmu 85 gadus vecs, saki 85 gadi. Kālebam ir 85 gadi, viņam bija dzīves sapnis. Un viņš saka, es vēl 11. pantā, Jozua 14.11. Jozua 14.11. Kālebs saka, es vēl šodien esmu tik pats stiprs kā toreiz, kad Mozus man izsūtīja izlūkos. Kāds man spēks bija toreiz, tās man spēks ir tagad. Pārējiem sens smildes izbrau un nomira. Viņš 85 gadu esmā ir stiprs, kā bija tāda. Draugi, sapnis dod dzīvību. Sapnis dod dzīvību. Dzīves sapnis dod dzīvību. Saki, dzīvībā. Sataisa skait roksni tam kungam. Un Kāleps saka, dod man to zemi, kur tie milži dzīvo. Tur bija tie vārdi nosaukti. Šešais, Ahimans un Talmais. Tie bija tie, no kuriem nobijās viss Izraels. Bet Kāleps saka, man nevajag to vai to, man vajag to. Es visus 45 gadus sapņoju, kā cīnīšos ar viņiem. Dzirdi! Dzīva sapņa īpašnieki ir cīnītāji. Viņi sapņo par pienācīgiem pretiniekiem. Man neko nevajag par brīvo. Es par visu gribu cīnīties. Au! Pasaka labs prēdītīs, aleluja! Dievs ir labs! Kālebam, viņš saka, man vajag tos milžus! Viņus! To zemi! Kāpēc? Tas, ka toreiz viņš ieraudzīja to zemi. Toreiz arī citi ieraudzīja. Taču citiem tas palika tikai vasaras sapnis naktī, miris sapnis. Taču Kāleps bija gatavs cīnīties. Viņš tā, ka mēs iesim. Viņš sapņoja 45 gadus, kad viņš ies un
pieveiks. Ja kāds redzējis filmu Karalis Arturs, tur bija tas Britu vikings, Britu tas barbaru cils vadonis, kas Romu iekaroja viņu tur visu. Un kad viņš satikās ar Karalu Arturu, viņš satikās divatā. Ziniet, viņam bija tas dēls tāds, nu, viņš nebija apmierināts ar savu to dēlu. Un kad viņš satikās ar Arturu, viņš saprata, ka viņš var nomirt no Artura rokas, bet ka viņš tā berzēja rokas. Beidzot, man cienīgs pretinieks. Viņš nomirt ir gatavs, ka tikai cīkstēties ar cienīgu pretinieku. Man nevajag neko par brīvu Marijā. Ko tu man piekasījies? Dod man to milžu pilsētu. Un Jozefs saka, ej! Un karo un ieņem. Dievs ir ar tevi. Un viņš iet un ieņem šo zemi un apmetnās tur uz dzīvi. Un interesanti, ka to vietu sauc Hebrona. To vietu, ko viņš iekaroja, Hebrona. Un Jozuā 14.15 ir rakstīts, Hebronas vārds vecos laikos bija Kirjat Arba. Saka, Kirjat Arba. Kirjat Arba. A ko tas nozīmē tulkojumā? Arba bija lielākais vīrs anakiešu vidū. Kādu pilsētu viņš paņēma iekaro, ko izvēlējās? Pašu grūtāko. Jo lielāks ieguldījums, jo lielāki augļi. Kāda cilts bija Kalebam? Draugi, Jūdas cilts. Mēs dziesmu dziedājām, kad nāk lauva no Jūdas. No Jūdas cilts. No kāds uz Jēzus. No kāds cilts Dāvids. Jūdas cilts. Lūk Kaleba cilts. Saki, mēs esam Kaleba cilts. Mums neko nevajag par brīvu. Mēs tieši grūtībās un maksāsim cenu. Lūk dzīves sapnis, ar ko atšķirās no mirušu sapņa. Pārējiem izrēlēšiem bija miris sapnis par Dieva apsolījumiem, kas gāja viņam gar degunu. Bet Kaleps sapņa dēļ izdzīvoja vēl 45 gadus un tikpat stiprs palika. Un izdarīja to. Un pēc tam ir rakstīts Jozā 15. pants, un tad no turienes, 14. Un Kaleps izdzina trīs Anaka dēlus, Šešaju, Ahimanu un Talmaju. Un tad no turienes viņš cēlās un devās tālāk pie Debīras iedzīvotājiem. Draugs, tā kā tu esi pieveicis skārtajo pilsētu, tad celies un dodies uz nākamo. Amen! Cīņa mūžgarumā. Nu, kas ir ko? Dzīves sapnis vai miris sapnis? Kas ir ko, ha? Dzīves vai miris sapnis? Tu esi dzīves vai miris? Amen! Dzīves sapnis. Dzīves sapnis. Miršie un dzīvie sapņi. Debes Tēvs, es tev pateicos, ka tu mums dod skaidru vārdu, skaidrus atklāsmes par sapņiem. Un es tev pateicos, ka man ir dzīves sapnis. Sāpes no tevis, no tava vārda. Par visām tām pārvērtībām, par visām svētībām, ar kurām tu mani svētī, ka tu mani vādi, o, Jēzu, tu trīs vienīgais Dievs, es slavēju tevi. Es lūdzu par katru šeit šajā vietā šodien dod dzīvu sapni. Palīdz mums izšķirt, kur ir nāve, kur ir dzīvība. Dod mums spēku atstāt, atstāt domas par nāvi. Atstāt sapnis, kas nav no tevis, kas ir no cita avota, no elles. Dievs palīdz mums par tiem sapņiem, kurus tu mūsos esi iedzīvinājis un devis. Dievs dod, ka mēs samaksājām cenu par tiem, ka tu tos vari piepildīt, ka tie kļūst realitāte. Es lūdzu par katru cilvēku šajā zālē šodien. Jēzu Kristu, es lūdzu iestājos lūkšanā, lai neviens neaiziet ellē. Lai neviens nepaliek ar mirušiem sapņiem, Dievs attīra un dziedina un atbrīvo, Dievs. Pieskaties šajā brīdī, dari brīvus. O, Jēzu, es lūdzu Tev par katru dvēseli šeit šodien. Par katru, kas ar mums nāks pie Tevis. Es lūdzu Tavā priekšā, atbrīvo un dziedini. Izņem no viņiem atbrīvo no mirušiem sapņiem. Un palīdz satvert dzīvību, satvert dzīvu sapni no Tevis. Ka mēs mīlam citu, kā Tu mūs esi mīlējis, Dievs. Svētī savu draudzi. Un tos, kas pakrituši, kas šaubījušies, Jēzus stiprina viņus ticībā, piecel atkal. Piecel kā Jēzu, Tu piecel Pēteri, kad viņš grim viļņos. Dievs, piecel katru, kas grimst, atjauno ticību. Dievs, ielies apakaļ ierindā katru, kurš ir spēris soli pa kreisi, pa labi. Apakaļ ierindā, kopā. Dievs, Tu esi ar draudzi. Tu esi iedvinājis savu draudzi. Tu esi Dievs mums vīziju. Tu esi Dievs mums sapņu. Kā Mārtin Lutheram Kingam. Mums ir sapnis. Mēs iesim un to paveiksim. Mēs iesim un iekarosim. Mēs iesim un cīnīsimies. O, Jēzus, slāva Tev. Slāva Tev, mūžīgais Dievs. Mēs pielūdzam Tevi, Jēzus Kristu. Tev pēc ir viss slāva, viss gods. Es meklēju Tevi pašu. Man tik svarīgs ir katrs rīts, kas nāk Tavā klātbūtnē, kas nāk lūkšanās pie Tevis, kas nāk pie Tavo vārda šīs stundas man ir dārgs, es slavēju Tev par to, esmu laimīgs kopā ar Tevi. Un es priecājos maksāt cenu, es priecājos cīnīties ar cienīgiem pretiniekiem. Cienīgs pretinieks Dievs, esmu es pats sev. Tad palīdz man, kad es cīnos un pakļauju savu mīlestību Tavai gribai un daru Tavu prātu. Slāva Tev, debes Tēvs. Halleluja.